Zoran Zaev, si dhe atë Shqipërisë Edi Rama. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut shpresojnë që edhe ky samit u ndihmoj atyre për të marrë datën e hapjes së negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Më pas Merkel dhe Macron pritet t'u adresohen mediave edhe përmes një konference për gazetar. Agenda vazhdon me mbajtjen e një takimi të përbashkët si dhe një darkë pune pas së cilës edhe do të lëshohet një deklaratë me konkluzionet. Ndërkohë Merkel dhe Macron pritet që të inkurajojnë edhe Kosovën dhe Serbinë që të vazhdojnë dialogun dhe të arrijnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes dy vendeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në shkollën fillore 7 marsi në Prishtinë në një nxënëseje ka sulmuar me thik mësuesën e fëmijës së saj. Policia njofton se ka arrestuar të dyshuarën me inicialet BD 38 vjeçare, e cila sulmoi me armë të ftohtë edukatorën me inicialet AP 49 vjeçare, e cila ka pësuar lëndime trupore. Autoritetet e rendit po e hetojnë këtë rast. Kryetari i Prishtinës Shpenda Meti ka reaguar përmes një postimi në Facebook, ku ka shkruar se ai ka vizituar edukatorën, e cila po merr trajtim mjekësor në qendrën klinike universitare, duke shtuar se ajo është jashtë rrezikut për jetë. Mësueses që me dekada punon në komunën tonë për të përcjellur dhe përgatitur gjenerata të parashkollorëve, i urojmë shërim të shpejtë, shkruan Meti në postimin e tij në Facebook. Dy gra dhe një burr, të cilët janë në mesin e 110 kosovarëve të kthyer nga Siria, kanë qenë të mitur në kohën kur dyshohet se kanë kryer veprën penale bashkim apo pjesëmarrje në organizatë terroriste. RT ishte i mitur në kohën kur ai u dyshua se u bashkua grupeve terroriste në konfliktin e Sirisë. Ai u arrestua nga institucionet në momentin e mbrojtjes në Kosovë natën e 19 prillit, ndërsa dy gratë, të cilat po hetohen për veprën e njëjtë penale, pjesëmarrje apo bashkim në organizata terroriste, po ashtu ishin të mitura kur u thuan për në Siri. Prokurori special Syl Hoxha ka thënë për Radion Evropa Lirë se ndaj këtyre tre personave është duke u zhvilluar procedura ndaj të miturve. Po zhvillohet procedura për të mitur ndaj dy femrave dhe një mashkulli. Këta kanë qenë të mitur në momentin kur kanë shkuar, pra kur kanë marrë pjesë në këto formacione ushtarake. Tani asnjëri nuk janë të mitur, por koha kur konsiderohet se kanë kryer veprën penale, kanë qenë të mitur, deklaroi Hoxha. Me 19 prill, institucionet kthyen nga Siria në Kosovë 110 kosovar duke përfshirë 4 luftetar, 32 gra dhe 74 fëmijë, duke u bërë kështu Kosovën ndër vendet e para në botë që rikthen qytetarët e saj në mënyrë të organizuar nga Siria. Vlerësohet se rreth 45.000 fëmijë që kanë lindur gjatë kontrollit të grupit militant Shteti Islamik janë përjashtuar nga shoqëria irakiane pasi autoritetet nuk u kanë dhënë atyre dokumente të identifikimit, ka thënë grupi ndërkombëtar Bamirës, Këshilli Norvegjez i Refugjatëve. Fëmijët pa dokumente, shumica të cilve tani janë në kampe, pasi militantët e ISIS kanë humbur territorin e zotruar në Irak, përbëjnë problem të rrezikshëm nëse nuk adresohen, ka thënë sekretari i këtij këshilli Jan Egeland. Lideri opozitar i Venezuelës Juan Guaido ka thënë se ka nisur fazën finale të planit të tij për të larguar nga zyra presidentin e kontestuar Nicolas Maduro, duke pretenduar se ka mbështetje nga ushtar Trima. Zyrtarët e qeverisë së Madurës kanë dënuar hapat e Guaidos me 30 prill duke i cilësuar si tentime për grushtet, derisa agjencia lajmeve Reuters ka raportuar se është hedhur gaz lëcjellës kundër Guaidos dhe 10 raburave me uniform policore jashtë bazës ajrore në Caracas. Shtëpia e Bardh ka thënë se presidenti amerikan Donald Trump është njoftuar për ngjarjet në Venezuelë dhe është duke monitoruar situatën. Rusia, Irani, Kina dhe Kuba janë disa nga shtetet që kanë mbështetur socialistin Maduro, i cili ka nisur mandatin e dytë si president në janar të këtij viti. Protestat ndaj tij janë nxitur pas inflacionit të lartë dhe pretendimeve për abuzime të drejtave të njerëzit. Presidenti SBA-s Donald Trump dhe presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan gjatë një bisede telefonike diskutuan propozimin turk që përmes një grupi punues të përbashkët të adresojnë mosmarrveshjet rreth planeve të Ankarës për blerjen e një sistemi mbrojtës raketor rus, njoftoi presidenca turke. Presidenti ngriti propozimin për krijimin e një grupi pune lidhur me sistemin e mbrojtjes S-400, thuhet në njoftim. Të dyja vendet kanë kundërshtuar njëra tjetrën për muaj me radh lidhur me mundësitë e pajisjes së ushtrisë turke me sistemin rus. Shtetet e Bashkuara thonë se ky sistem nuk është në përputhje me rrjetin e mbrojtjes të NATO-s dhe mund të kompromentoj avionët e saj F-35. Ankaraja ka thënë se një grup pune mund të vlerësojë ndikimin e sistemit rus në avionët të luftarak. Sekretari i shtetit i SBA-s Mike Pompeo dhe disa senatorë të SBA-s kanë paralajmëruar Turqinë se do të ndëshkohet për blerjen e sistemit rus sipas një ligji që kërkon sanksione kundër vendeve që marrin pajisje ushtarake nga Rusia. Turqia ka thënë se si një antare e NATO-s, ajo nuk përbën kërcënim për Shtetet e Bashkuara dhe sanksionet nuk duhet të zbatohen ndaj saj. Irani do të vazhdoj të eksportoj naftë pavarësisht rritjes së presionit nga Washingtoni, ka thënë presidenti iranian Hassan Rouhani në një fjalim televiziv të transmetuar nga televizioni shtetëror më 30 prill. Në muajt vijues, vetë Amerikanët do të shohin se do të vazhdojmë eksportet e naftës, ka thënë Rouhani. Vendimi i Amerikës që eksportet e naftës të prekin zeron është vendimi gabuar dhe nuk do të lejojmë që ky vendim të ekzekutohet, ka thënë presidenti. Deklaratat e Rouhanit kanë ardhur disa ditë pasi Washingtoni ka njoftuar se ka vendosur të mos vazhdojë masat lehtësuese të cilat u kanë mundësuar importuesve të blejnë naftë iraniane pa u përballur me sanksione amerikane. Ky vendim ka për qëllim që të dërgojë eksportet e naftës iraniane në zero, duke i mohuar dëgjimit burimin kryesor të hyrave, ka thënë shtëpia e bardhë përmes një deklarate. Perandore japoneza Kihito ka filluar ritualet për abdikimin e tij. Kihito, 85 vjeçar, vizitoi memorialin kryesor të Koshikodo Koros për të raportuar abdikimin ndaj perëndive, hapi i parë në një ditë rituales që do të kulmojë në mesnat, kur djali i tij, princi kurores Naruhito, do të fillojë mbretërimin e tij si perandori i ri i Japonisë. Naruhito, 59 vjeç, do të bëhet perandori 126 në monarkinë më të vjetër të trashëguar në botë. Gjatë adresimit të tij të fundit si perandor, Akihito falenderoi qytetarët për mbështetjen 30 vjeçare ndaj tij. Ai u bë perandor në vitin 1989 dhe gjatë sundimit të tij kushtoi shumë kohë kapërcimit të trashëgimisë së rolit të Japonisë në luftën e dytë botërore. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rend dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë, miru dëgjofshim.